Unha semana máis, e xóvese, como sempre, a nosa colaboradora incansable, Rosana Prieto, coa que imos falar, como sempre, de economía e finanzas. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Decíamos que a semana pasada falábamos da actualidade económica e financeira que pasaba, pois, bueno, polo finamento de Emilio Botín e a asunción do cargo como nova presidenta do Banco Santander da súa filla, de Ana Patricia Botín. Esta semana, pois, tamén unha das noticias era tamén o pasamento de outro gran empresario, non ao nivel de Botín, pero si sí un dos grandes empresarios españois, Isidoro Álvarez, o máximo mandatario do Corte Inglés, falecía a mesma idade de Botín, tamén con 79 anos e tamén un relevo familiar, non? No caso do Corte Inglés.
Efectivamente, eu, bueno, estou de acordo, cada un manda na súa casa, pero realmente é triste, non, ver que no século XXI os méritos que tanto no caso do sucesor do Corte Inglés como da sucesora no caso do Santander probablemente teñan méritos acreditados de currículum e de formación, pero que realmente sabemos todos, o que pasa que é algo que creo que só eu digo polos micrófonos da radio, que o mérito maior que os leva a presidir estas grandes empresas é ser familia de, fillo de, sobrinho de. E entón, eso é algo que triste, que se está renovando, que nace de alguna práctica caciquil anterior, que xa se cultivaban en Galicia, sabemos ben do que falamos, no século XIX, e bueno, eu lamento que no século XXI os méritos, os maiores méritos, veñan por vía sanguínea e non por vía laboral ou por o triunfo dunha meritocracia obxectiva.
Sí, porque ademais falamos, desde século XXI no que estamos, da globalización, da formación, ¿no? Non paramos de falar de investigación, de desenvolvemento, de formación, ninguén dúbida da gran formación que teñen os actuais responsables do Santander e do Corte Inglés, pero como ti dicías, ¿no? De seguro que hai xente sobradamente preparada cos mesmos ou máis méritos que eles, pero que en ningún caso terían nunca ningunha opción nin de optar siquera a ese posto, non?
Claro, e iso é triste cando falamos de grandísimas empresas como o Corte Inglés e o Banco de Santander a nivel internacional, non? Porque lembro que o Corte Inglés tamén se abriu a Portugal, donde vai xa a data. E daquela, é dicir, isto é algo que todos teñamos relativamente asumido nas PEMES, non? Nas pequenas e medianas empresas, vai morrer o pai e queda o fillo á fronte. Bueno, despois superamos aquel bello prexuízo e xa quedaba a filla á fronte, porque a filla durante moitos anos estivo apartada dese título hereditario que había como unha lei sálica tamén na privada, non? Entón, bueno, conseguimos superar iso, pero despois eu lamento que solo se entre por vía filial. Entonces, isto vai dar que en algún momento non este tan ben formada a persoa que presida estas grandísimas empresas e se vayan o tacho, falando claro, e con eles arrastren a unhas moreas, millóns de moreas, non, como se di agora, ou millóns de milleiros de empregos que son os que sustentan, sobre todo no Estado, o Corte Inglés e tamén o Santander. O que pasa que o Santander ten máis perspectiva internacional.
Bueno, pues confiemos nas capacidades destes dous novos dirixentes do Santander e do Corte Inglés para seguir adiante co negocio, sobre todo polo que nos interesa, non? O común dos mortais, que é o emprego, non? Dos seus traballadores. De emprego seguimos falando, Rosana, porque logo deste apunte, non? A semana pasada falábamos de Botín, neste caso había que falar do Corte Inglés tamén antes de comezar, porque o que realmente me interesa é comentar contigo hoxe unhas declaracións que onte facía a ministra de Emprego, Fátima Báñez, sobre os salarios. Os dixo que é preciso seguir baixando os salarios para sair da crise. Afirmou que a recuperación económica tan só pasa pola moderación salarial.
Pois non estou de acordo con esta señora, pero bueno, a miña opinión importa ben pouco, pero que me parece unha vergonza, porque antes donte viña de portada dos xornais, o de que os galegos traballábamos máis e cobrábamos menos. Isto, pois, en diarios como A Voz de Galicia, que non é sospeitosa de estar en contra do goberno galego nin español, como mínimo é triste, e se nos queremos enfadar, eu como galega interiorizo a frase, de verdade que acabamos justificando a emigración, porque claro, é que é algo terrible. Traballamos máis cos demais e cobramos menos. E ainda enriba hai que escoitar barbaridades como que aquí chega o progreso e dicir que somos unhos heróis e unhas heroínas ao ficar na terra para traballarmos máis, cobrar menos e ao final pois ser máis pobres que o resto do Estado, que é a conclusión a que vai chegar o goberno galego se algún día mira as cifras da renta per cápita galega, que é vergonzosa. Só a emigración a levantou, a emigración dos anos 60, e se a comparamos con Navarra, nos dá un infarto.
Pois traballamos máis que a media, cobramos menos que a media e polo visto, a lo menos, segundo as intencións da ministra, a perspectiva que nos queda é seguir cobrando non máis, senón aínda menos, non? O que ti decías, eran portada dos xornais estas semanas as informacións, non son especulacións nin sondaxes, son datos do INE, o Instituto Nacional de Estatística, son datos completamente obxectivos. O custo salarial por traballador en Galicia cada mes é de 1.670 euros, a media no conxunto de Estado 1.929 euros, é dicir uns 280 euros máis o mes, que son moitos cartos, e de seguro que moitísimas familias galegas chegaría moito máis holgadamente a fin de mes, non, con esa diferencia. E ademais cobramos menos traballando máis horas, porque podíamos pensar, bueno, que en Galicia somos preguiceiros, traballan menos e cobran menos. Non, o contrario, somos unha das comunidades nas que máis se traballa. Falamos neste caso que as horas pactadas en Galicia son 153 o mes de media, son 4 horas máis que na media estatal, que son 149 horas. O sea, xa que traballamos de media 4 horas máis cada mes e cobramos 200 e pico euros menos, para estar contentos, non?
Efectivamente, e iso en A, porque si miramos o que se fai en B ou en negro, para falar claro, é dicir, o que traballa a xente que non cobra, non está nin remunerado, creo que esa estatística aínda nos deixa en peor lugar. Sinto que só sexamos portada de xornal cando se fala mal de nós, entre aspas, ou de mal, porque haberá xente que pensará que isto é un piropo, non? Que é como un halago a ese espírito traballador do pobo galego, pero ese espírito traballador do pobo galego podémolo igualar económicamente a calquer outro espírito traballador de calquer outro pobo. Polo tanto, é dicir, a mí me parece bochornoso, me parece aínda pior o que di o día seguinte desa portada a señora ministra, porque entón, claro, primeiro, esta señora vive nos mundos de Yupi, segundo, a realidade galega non é sorpresa ninguna, importalle moi pouco a esta señora, a señora Báñez, e terceiro, desconoce en absoluto incluso as cifras, que é o que me parece mal, porque eso sí que forma parte do seu traballo, e eu creo que a moderación salarial, si fixera falta, eu creo que faría falta moderar salarialmente por arriba, é dicir, así como hai un salario mínimo, eu xa teño dito en algunha ocasión, que aquí podía haber un salario máximo, o que seguramente se habían opoñer a patronal e os altos executivos, e digo en masculino porque hai moi poucas altas executivas, e daquela o millor cambiaba o debate, e entón xa entendían o do salario mínimo, porque poñer un mínimo para que a xente coma parece inxusto a esta xente, o presidente da COE, etcétera, etcétera, pero non lle parece inxusto que non haxa límites por riba. Quer dicir, que ti apañes e amontoes diñeiro de traballo ou de non traballo, porque como comprenderán, o día ten 24 horas por ricos e pos pobres. Co cual, si apañan máis diñeiro traballando as mesmas horas que os demais, é porque teñen outros negocios, non son rendementos do seu traballo, son rendementos dos seus investimentos ou dos seus riscos ou do que vostedes queiran.
Pois o certo é que as declaracións de onte da ministra non deixaron a ninguén indiferente. Ademais, foi a raíz dunha pregunta do deputado do PSOE, Miguel Ángel Heredia, falaba pois desa desvalorización salarial, non, que tamén é un dato obxectivo, non o inventa ninguén, son datos do Instituto Nacional de Estatística, mesmo a OCDE, que non é sospeitosa tampouco, non, de ser comunista, lembrou que os salarios en España pois se pactan en convenios colectivos, en representación dos traballadores tamén, e segundo a OCDE, esa moderación salarial en España debería xa frear, non deberían seguir baixando salarios, porque isto, pode entenderlo calquera, afoga o consumo e paraliza, non, a economía dun país.
Efectivamente, afoga o consumo e claro, aquí en Galicia pois deixaremos de consumir produtos comprados, teremos que volver ao troco, como sigamos a este ritmo, e como esta señora leve a cabo que dixo onte de moderación salarial e eso se aplique a Galiza, pois daquela eu non sei, a emigración vai ser toda unha panacea.
A emigración, de feito, en fin, é un fenómeno ben coñecido en toda España, pero nomeadamente aquí en Galicia, e parece que non sei se é certo iso de que os galegos pois somos máis resignados que o resto de cidadáns do Estado, pero sí é certo que se afronta xa tristemente case como con normalidade.
Sí, con triste, o sea, triste é moi triste, pero con normalidade total e absoluta, é dicir, que levanta voz ante este tipo de titulares, somos, e aí sí que me incluo, como uns perturbados, non? De ainda menos mal que teñen traballo. Claro que, lembrades vos, cando fai un ano facíamos chistes de decir, uno, bueno, é que esto de ainda menos mal que teñen traballo vai acabar en que un pregador lle paga a un pregador, porque é o que faltaba xa.
Pois a situación é complicada e iso, non? Temos que almorzar ou tomar de postre declaracións como esta, non? De que a moderación salarial é precisa para sair da crise, para facer posible a recuperación económica. Bañe dixo que a OCDE recoñeceu o importante papel destes axustes na saída da crise, pero o que non dixo ou obviou ou interpretou de outra maneira é que a OCDE aposta porque esas axustes salariais paren xa, non? E acha, pois, a medida que a produtividade se incrementa e os beneficios empresariais tamén, a medida que se vai saindo, non, desa recesión, se incrementen tamén os salarios. Sen embargo, parece que Báñez non está por esa labor.
Efectivamente, porque se lle facemos caso a esta señora Báñez e a xuntamos con Montoro, é que de verdad que o tema non ten desperdicio, porque compre moderar os salarios, é dicir, baixalos, falando claro, porque isto da moderación, estas segundos significados que utilizan, é dicir, ela propón unha baixada de salarios e ela un incremento dos impostos, entón a miña resta sáleme negativa. Que se o que non, esta xente nunca se pon no pelexo, e dixémolo máis dunha ocasión aquí, nunca se poderán poñer no pelexo dun pai ou unha nai que ten cinco ou seis bocas que alimentar, ou catro ou tres, e nesa casa entran 600 euros. Aí hai unha hipoteca e aí hai que comer, e aí hai unhas escolas e uns libros, etcétera, etcétera. Eso nunca na vida esta xente vai entender esa circunstancia que se repite unha e outra vez por todo o Estado, pero nomeadamente en Galicia, que é do que nos ocupa a nós, é dicir, do que non máis nos ocupamos nós, e realmente nunca van a entender isto. Entón, que digan esas sandeces, porque non ten outra palabra, outra definición o tema, primeiro, son harto descoñecedores do que acontece ao seu redor, e segundo, só lles importa cando se achecan as eleccións, co cual eu asegurovos a todos os que estades a escoitar, que en achegándose maio, que veñen as municipais, este tipo de declaracións non se van producir porque lle compren os votos deses moderados salariais ou asalariados, para nos entender. Entón, como haberá en riba moita xente que este nesa situación e siga avalando a xestión deste goberno que está descapitalizando cada día máis ao pobre, é dicir, se xa teñamos pouco, agora temos menos, entón, pois, eu aí deixo os datos e cada un que tome as medidas que crea convenientes.
O que lle pedían no Congreso a ministra, dende o Partido Socialista, era que derrogara a reforma laboral, que puxera en marcha un plan de reindustrialización e que impulsara tamén plans de emprego, sobre todo para os colectivos máis vulnerables, non? Que serían os mozos, os maiores de 45 anos, aínda que, en fin, a día de hoxe parece que ninguén escapa do perfil de desempregado, non? Porque o paro está xa nunhas cotas moi altas. É certo, non, que a empregabilidade é máis complicada para os máis novos e para os maiores de 45, pero tampouco os de 40 teñen fácil a día de hoxe, unha vez que quedan sen emprego, a topar traballo.
Efectivamente, porque ademais Galicia, en particular, ademais de España tamén en xeral, pero Galicia, facendo parodia da película, non é país para novos. Porque realmente, é dicir, hai moi poucas primeiras oportunidades, as primeiras oportunidades que se presentan son sempre mal pagadas, o cual que, bueno, hai que sustituir unha cousa pola outra para irmos aprendendo, pero claro, cando chegas a unha idade como son os 40 anos, que non eres nin novo, nin bello, que faz da túa vida? Ese é un problema vital que se repite e se repite en moitas circunstancias individuais e que o goberno non o ten en conta porque para eles non son un colectivo de presión. Entonces, pues, como non son un colectivo de presión, pues deixa os enemigo que fuxe, ponte de prata. Eu creo que un pouco a política que estamos a ver, que xa encetara o PSOE tamén, é dicir, isto xa ven un chisco das eras de Zapatero, pero agora xa acentuándose cada día máis por ese afogo do consumo, levámolo dicindo nestes micrófonos desde o minuto un, antes de chegar Rajoy a Moncloa, xa dicíamos que se confundían subindo os IBEs, que se confundían afogando os consumos, que se confundían non fomentando o emprego, e aprobaron reformas xa esta co Partido Popular laboral, que o único que fixo foi destruir máis rápido máis cantidade de emprego do que se destruíra até agora. E en riba, baixar a calidade do emprego existente, co cual foi moito pior o remedio que a enfermidade, e eu non sei en que momento esta xente vai a tallar isto, porque, insisto, tiñamos un problema estructural de desemprego, pero que agora está o problema estrutural de sempre, pero tamén temos un problema real de non, é dicir, de que non hai ingresos nas casas. Entón, ao non haber ingresos nas casas, as solucións de sobrevivir van a ser moi variopintas, pero en ningún caso pasan por mellorar a calidade de vida das persoas.
Certamente, o que ten producido, alo menos o que se palpa, non? Na rúa, logo desta reforma laboral, é que incrementouse a fenda entre ricos e pobres, hai máis desigualdade, e hai tamén un empobrecemento crecente das familias, non o decimos nós, diceo a Cruz Vermella, os bancos de alimentos, organismos como Cáritas, e cada vez hai máis demanda, hai máis familias que se ven, en fin, abocadas, non? A ter que pedir axuda porque é imposible chegar a fin de mes e cubrir, é imposible cubrir as súas necesidades máis básicas. E logo outro apunte tamén, non sei, un pouco a os novos sustantivos, non? Que emprega o goberno, eufemismos cos que se tenta disfrazar unha realidade que a todas luces non coincide coa visión que teñen os políticos, non? Falan de moderación salarial, cando o que queren decir é rebaixa salarial, falan de mobilidade exterior, cando o que acontece é unha inmigración brutal, non? Fuga de cerebros, que tamén, non? Neste caso, cando falamos dos mozos mellor preparados. E, en fin, o que parece é que é evidente, non? Ese desfasamento entre a realidade, o que día a día o común dos mortais ven na rúa, nas súas casas, na dos seus familiares e achegados, e a percepción que teñen desa realidade dentro dos grupos políticos.
Claro, pero en realidad a percepción que teñen desde o goberno é a que les queren ter, é dicir, montarse unha película e tú podes ver a película que te queiras, ti podes rodar unha película na rúa castellana de Madrid ou podes rodar unha película nun barrio baixo, en Penamoa, na Coruña, por exemplo. Es decir, entonces, as películas son totalmente diferentes, cada un ve a película que lle dá a gana, pero que sí é certo que no caso galego, por exemplo, o caldo de cultivo que queda é un caldo de cultivo de xente peor formada que a que marcha, con outro tipo de ansias e outro tipo de obxectivos vitais moi diferentes á xente que marcha, que se educaron con diñeiro público, que nos educamos, e aí vou no lote, con diñeiro público, e despois quero dicir que o que queda é, ou como se utiliza no agro, a monte, e dicir, Galicia está políticamente a monte, porque mentras os datos aos gobernos lle sigan dando estas maiorías absolutas, nunca vai a ter en conta unha realidade que lle totalmente allea, lle allea porque eles e a súa xente non son capaces de concebir en esa situación como propia. É dicir, o desemprego, a falta de recursos, e a falta de acceso á medicina ou á sanidade, ou tamén, neste caso, á educación de calidade, eso é unha realidade que as persoas que están nos gobernos, sexan da color que for, pero neste caso son do Partido Popular, tanto en Santiago como en Madrid, elles totalmente allea, nunca na vida se miran ni se conciben nesa situación. Entonces, isto fai que o afastamento do gobernante e o povo sea tremendo, e esa desafección política da que sempre se fala, pero que é unha desafección política na que a Río Revolto ganancia de pescadores, na que o PP encontrou as súas mellores maiorías absolutas. E isto é unha obviedade, e que non o queira ver, pois que non o vexa, pero estou dando datos reais sobre pasados e presentes.
Pois unha situación complexa, Rosana, e unhas declaracións, non, que eran as que tiraban deste fios en esta sección, as da ministra, que insiste en baixar salarios para sair da crise. En fin, haberá que ver o que acontece en próximas semanas, en próximos meses. Estamos tamén á volta xa case dunhas eleccións municipais, de seguro que os titulares son ben diferentes. Graciñas unha vez máis por estar con nos e ata semana.
Grazas a vos e ata semana.